Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі серады 6 студзеня.
Ці можна прымусіць беларусаў да адзінства праз траўматычны пісталет? Меркаванне эксперта.
Стратегія, якая абапіраецца на прымяненне маштабных рэпрэсій і гвалту супраць грамадзян Беларусі, не можа быць эфектыўнай.
Лукашенко все потлумачил про биткоин. Даешь криптоколгасы.
Про любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту.
Як гулять у популярные гульни, коли вакол коронавирус?
Дякую Богу, что мы не померли. Ни физично, ни ментально.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Год народного адзінства, объявленного Александром Лукашенком, пачаўся масовыми затрыманнями беларусов, якія просто пілі гарбату у своих дварах.
Так, увечары 5 студзеня было затрымана паводле МУС каля 25 мужчын у Новай Баравой, ва Ўручы і на вуліцы Прытыцкага ў Мінску. Затрыманне насілі брутальны характар.
На безабаронных людзей наляталі невядомыя, якія выскоквалі з чорных джыпаў, ставілі іх да сцяны, білі нагамі ў жывот, пагражалі зброяй, падобнай на пісталет. Гэта ўсё можна бачыць на відэа, якія даслалі відавочцы ў тэлеграм-каналы.
Нікога з затрыманых не адпусцілі. Траіх даставілі ў бальніцы з траўмамі рознай ступені. Сябры аднаго з іх распавялі журналістам, што ў мужчыны чэрапна-мазгавая траўма, яго ванітуе нешта з шыяй. Астатніх затрыманых, гэта 22 чалавекі, адправілі на Акрэсціна ў мінскі ізалятар.
Натуральна, што МУС дало свой каментар наконт таго, што адбывалася, і гэты каментар падрабязна можна пачытаць у нашым тэлеграм-канале. Я думаю, варта
можна сказаць толькі, што забаронена, на думку МУС, дзеля чаго міліцыянты мусіць прыехаць у двор і там пачаць, як бы ты, наводзіць свае парадкі, да? Это па-першае, развешваць незарегистрованную символику, да, вот эта незарегистрованная символика, это, в принципе, могут быть просто белые и червоные стужки. Что за незарегистрованная символика стужки? Это пытание, якое милицианты себе не задают. По-другое, это гучная музыка, хотя подеи все отбывались от прикладно о 10-й године у вечера. По-третье, это их обвинувачивали у тем, что они светили лазерными указками у окна, ну тут не подтвердить, не обвергнуть, да?
А я дагэтуль, дарэчы, менавіта такими свячэннями адрознівалися акурат людзі.
Праваахоўнікі, да, людзі, якія спрабавалі высветліць, дзе
хто
знаходзяцца, да, людзі, якія ім крычаць нешта непрыемнае з балконам. Ну і яшчэ, што было ў міліцейскім прэс-рэлізе, самая любімая, дэманстратыўныя фотосесіі. От нельга ладзіць у сваім двары дэманстратыўную фотасесію для таго, каб пасля яшчэ ў тэлеграме гэта апублікаваць. Да, от нельга.
Так, затрыманні, гледзячы па ўсім, звязаныя з заявамі генпракурора Андрэя Шведа пра тое, што ведамства збіраецца змагацца з лакальнай пратэснай актыўнасцю. Давайте паслухаем, што ён кажа.
Сёння, як вы видите, сітуацыя на вуліцах, у першую чаргу, нашай сталіцы, другіх гарадоў, абсалютна стабільная, спокойная, но это не значит, что правоохранители и прокуроры должны каким-то образом ослабить свою деятельность или, скажем так, самоуспокоиться. Наоборот, сейчас мы адаптировались к новым условиям, выработали новые формы, методы работы и готовы к тому, чтобы любые вызовы и угрозы, которые будут в этом году связаны с посягательством на общественную безопасность, на них реагировать адекватно и оперативно. И для себя поставили ряд других задач, которые на сегодняшний день необходимо также выполнять в контексте вот этого комплексного мира. Ну, в частности, вопросы, связанные с выявлением, пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций, финансирование протестных вот этих всех мероприятий. А ведь не секрет, что большинство участников і большинство мероприятий осуществляється за деньги спонсорів із-за рубежа.
То бок, коли вірить генпрокурору, піца і гарбата у Новой Боровой, за якими застукали сусідів у двори 5 студзеня, були набитыя на замежныя грошы. Высокі начальнік думае, што набыць піцу і гарбату – гэта дорага для шараговага беларуса. Ну, смешна, рэальна.
Ну, але не смешна тое, што ўлады працягваюць рэпрэсіі. Ці можна спрагназаваць, як будзе далей развівацца сітуацыя ў Беларусі? Ці можа афіцыйны Мінскі найдалей разлічваць на падтрымку з боку Крамля? Як на палітычны крызіс у Беларусі будзе рэагаваць адміністрацыя новага прэзідэнта ЗША? А Лукашэнка акурат заяўляе, што ён вось збіраецца налажваць адносіны з гэтай краінай.
Ага, на гэта ды іншае пытанне адказвае кіраўнік цэнтра стратэгічнага і знешнеполітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
Чарговы раз мы чуем заявы з боку як Александра Лукашэнкі, так і ўсёй машыны прапаганды пра тое, што неабходна знайсці нейкае паразуменне ў грамадстве, знізіць градус канфліктных настрояў і гэтак далей. Ну вось, год жа ж народнага адзінства. А каб хутчэй, відаць, гэтага дасягнуць, ну, да прыкладу, учора у асобных спальных раёнах Мінска невядомыя ў спартыўных касцюмах, але з пісталетамі ў руках, затрымлівалі і збівалі людзей. Так вось, ваше меркаванне, Арсеній, ці атрымаецца ўсё ж такі ў беларускіх уладаў прымусіць беларусаў да народнага адзінства?
Ну, мне падаецца, што безумоўна стратэгія, якая абапіраецца на прымяненне маштабных рэпрэсій і гвалту супраць грамадзян Беларусі, не можа быць эфектыўнай і не прывядзе да кансалідацыі беларускага грамадства, а наадварот будзе пашыраць раскол. І як толькі сацыяльна-эканамічная сітуацыя абвастрыцца, хутчэй за ўсё гэта произойдзе ўжо вельмі хутка, праз некалькі месяцаў, то мы пабачым новыя хвалі пратэстаў, і пакуль дзяржава перш за ўсё абапіраецца на гвалт і рэпрэсіі дзеля стабілізацыі палітычнай сітуацыі, казаць пра нейкае аб'яднанне і адзінства беларускага грамадства, ну, даволі складана.
Ну, па вялікаму рахунку, вот другая палова 2020 года, ну, можна так, можа быць, пафасна, але сказаць, што яна была годам Беларусі. Беларусь і падзеі ў нашай краіне былі на старонках, ну, фактычна ўсіх сусветных СМІ. І абмяркоўвалі як палітолагі, палітыкі, журналісты і гэтак далей. 2021 год будзе такім жа пад зоркай Беларусі праходзіць для сусветнага істэблішмента і журналістыкі. Што кажуць на гэты конт, якія ёсць прагнозы у нейкай экспертнай міжнароднай супольнасці?
Ну так, сапраўды, можна констатаваць, што 2020 год стаў годам Беларусі з пункту гледжання розных аналітыкаў і даследчых цэнтраў. І хутчэй за ўсё, і гэты год, 2021, таксама будзе годам пад зоркай для Беларусі. Таму, ну, гэта натуральна, таму што даволі шмат міжнародных і кансалтынгавых кампаній і фабрык мыслі прагназуюць, што ў Беларусі на працягу 2021 года адбудуцца даволі сур'ёзныя тэктанічныя працэсы, якія даволі сур'ёзна паўплываюць на змену палітычнага дызайну і рэжыма у цэлым. І такія прагнозы звязаны перш за ўсё з тым, што большасць як расійскіх аналітыкаў, так і экспертаў на Захадзе сыходзіцца на тым, што легітымнасць Александра Лукашэнка як унутраная, так і на глабальнай арэне незваротна падарвана. І гэты трэнд прадоўжыцца, нават не гледзячы на спробы беларускіх уладаў неяк купіраваць гэты раскол у грамадстве праз імітацыю дыялога з грамадзянскай супольнасцю і апазіцыяй, ці пра правядзенне у Всебеларускага народнага сходу і гэтак далей, усё гэта наўрад ці змені сітуацыю стратэгічна. Таму з гэтага выцікаюць і адпаведныя прагнозы, згодна з якімі большасць аналітыкаў, як на Захадзе, так і ў Расіі, мяркуюць, што ўсё ж такі змена улады так ці інакш адбудзецца ў Беларусі на працягу 21 года. І гэта звязана з тым, што ствараецца пэўны кансэнсус не толькі ўнутры беларускага грамадства, але і паміж глабальнымі гульцамі, такімі як Расія, перш за ўсё Злучаныя Штаты і нават Еўразвяз, згодна з якім вырашэнне беларускага палітычнага крызісу бачыцца менавіта ў транзіце ўлады, ці ў змене рэжыму, палітычнага рэжыму. І гэты кансэнсус, ён таксама абапіраецца на канкрэтныя крокі як з боку Расіі, так і заходніх краін па прымушэнню дзеючай улады Александра Лукашэнка асабіста да запуска вось гэтага працэсу.
Але на чым базуюцца перакананні ці, ну, скажам так, меркаванне экспертаў, што ўсё ж такі змена ўлады адбудзецца і праз якую схему яна можа адбыцца?
Перш за ўсё, гэтыя прагнозы абапіраюцца на ацэнкі, згодна з якімі ресурсная база беларускіх уладаў скарачаецца, і хутчэй за ўсё увесну мы ўжо пабачым новую хвалю ці новы раунд беларускага палітычнага крызісу, які будзе абумоўлены пагаршэннем сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Для Беларусі закрыты магчымасці мабілізаваць неабходныя фінансавыя рэсурсы для падтрымкі сацыяльна-эканамічнай мадэлі на Захадзе, а Расія дэманструе, што не збіраецца захоўваць рэжым Александра Лукашэнка любымі сродкамі, і таму тая эканамічная дапамога, якая была выдаткавана Александра Лукашэнка падчас перамоў у Сочы з Уладзімірам Пуціным, яна хутка скончыцца якраз к ну, праз некалькі месяцаў. І гэты сацыяльна-эканамічны крызіс, ён, безумоўна, стане новым імпульсам для новай хвалі пратэстаў. Сацыяльная база гэтых пратэстаў будзе пашырацца, перш за ўсё, да пратэстаў будуць далучацца новыя сацыяльныя і дэмаграфічныя групы. Гэта рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў, гэта насельніцтва малых і сярэдніх гарадоў, сельскай мясцовасці і гэтак далей. Таму можна казаць, што вось усе крытычныя кропкі пройдзены, кропкі незвароту пройдзены. Гэта было зроблена яшчэ ў прошлым годзе. І той раскол, які пачаў фарміравацца ў беларускім грамадстве, але гэта раскол не паміж рознымі групамі, а якраз ну, раскол паміж грамадзянскай супольнасцю і бюракратыяй. Ён будзе пашырацца, і калі вось экстрапаляваць і пагаршэнне сацыяльна-эканамічнага становішча і пашырэнне гэтага расколу, то беларуская ўлада аказваецца ўжо ў сярэдзіне гэтага года ў вельмі небяспечнай сітуацыі. І тут будзе нейкая развілка, дзе Александр Лукашэнка будзе вымушаны вырашаць, як далей спрабаваць пагасіць гэты крызіс. І ну, тут ёсць толькі дзве магчымыя опцыі, найбольш верагодныя. Першая звязана з тым, што беларускія ўлады так і далей будуць палягацца на інструменты гвалту і рэпрэсій, і па сутнасці гаворка ідзе аб тым, што так ці інакш будзе ўведзены ваенны стан у Беларусі, элементы якога былі ўведзены часткова яшчэ ў прошлым годзе. А другая опцыя заключаецца ў тым, што ўсё ж такі Александр Лукашэнка ідзе на пэўныя саступкі і запускае працэс канстытуцыйнай рэформы, агульнанацыянальнага дыялогу і сыходзіць з паста прэзідэнта, ну, перш за ўсё пад ціскам Расіі, таму што менавіта для Расіі гэтая мэта з'яўляецца асноўнай. І з самага пачатку Крэмль спрабуе выкарыстаць беларускі палітычны крызіс дзеля таго, каб запусціць свой сцэнар транзіту ўлады згодна з расійскімі стратэгічнымі інтарэсамі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мужчынская зборная Беларусі па гандболі стартавала ў адборы Еўра-2022 з перамогі. Яна выйграла ў Мінску ў каманды Нарвегіі 33-25. У пятніцу беларусы згуляюць з нарвежцамі ў гасцях, але паляцела туды зусім іншая каманда. Галоўны трэнер Юрый Шаўцоў пакінуў асноўны склад у Мінску. Паводле яго слоў, ужо 11 студзеня зборная мусіць ляцець у Егіпет на чэмпіянат свету, і ён не хацеў рызыкаваць. У Нарвегіі гандбалісты маглі трапіць на каранцін. Форвард Дзяніс Лапціў перайшоў у брэсцкі рух, паведамляе клубная прэс-служба. Два папярэднія сезоны ён правёў у брэсцкім «Дынама». У 65 матчах забіў 26 галоў, стаў у яго складзе чэмпіёнам краіны.
З Батэс ішоў паўабаронца 31-гадовы Дмітрый Бага. Ён правёў у камандзе амаль усю сваю кар'еру гульца, у 307 матчах забіў 31 гол, а цяпер будзе гуляць за латвійскую Ліепаю. Раней з Батэс ішлі Ігар Стасевіч і Ягор Філіпенка. Тым часам з Іслышу развітаўся нападаючы 36-гадовы Мікалай Януш. Баскетбалісты Цмока ў Мінск прайгралі перадапошні матч групавога раунда Лігі чэмпіёнаў у гасцях французскаму шале 71-89. 20 студзеня мінчукі прымуць на сваёй пляцоўцы АЕК Зафінаў, лідара групы, у якога 8 ачкоў. У Цмока на ачко менш. Хакеісты мінскага «Дынамо» упершыню з 2017 года абыгралі ў чэмпіянаце КХЛ піцерскі СКА 4-3. У авертайме рашаючую шайбу закінуў Шэйн Прынц, які ў матчы набраў 4 ачкі. 7 студзеня мінчукі згуляюць у гасцях з рыжскім «Дынамо». Рашэнне аб месцы правядзення чэмпіянату свету па хакеі Савет міжнароднай федэрацыі прыме ў канцы студзеня. Пра гэта заявіў яе кіраўнік Рэне Фазель. Перад гэтым ён плануе паразмаўляць з Аляксандрам Лукашэнкам. Ужо вядуцца перамовы аб пераносе першынства з Беларусі ў іншую краіну. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
5 снежня падчас наведвання заводу «Гарызонт» Аляксандр Лукашэнка шмат чаго нагаварыў. Але ўсім асабліва спадабаліся ягоныя развагі пра тое, што з увядзеннем у строй атамнай электрастанцыі можна будзе майніць біткоіны.
Вот гаварылі, знаеце, хацім пастроіць фермы і майнінг развіваць біткоін. Но надо, чтобы дешевая была электроэнергия. Ну, при 6 тысячах цена за биткоин плохо была. Ну, сейчас же 33 тысячи. Правда, за последние сутки там на 10% упал, но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Так что это уже вопрос решенный, и электричеству быть.
Размова пра біткоіны зайшла ў сувязі з пытаннем аб неабходнасці наяўнасці АЭС у Беларусі. Тое, што мы яе ўжо пабудавалі, запускаем гэта, улады ўвесь час спрабуюць нейкім чынам апраўдаць. Але тут цікава тое, што тая вось размова пра біткоіны, якую прыгадвае ў сваёй свежай прамове Лукашэнка, яна адбылася гады тры таму, калі перад тым, як прымаўся дэкрэт аб лічбавізацыі, аб лічбавай эканоміцы, у выніку называўся так. То бок тры гады таму Лукашэнку прадавалі атамную электрастанцыю, да, IT-краіну пад соусам майнінга біткоіну. І тым дэкрэтам дагэтуль, дарэчы, яны вызваленыя ад там самых розных падаткаў, маюць розныя льготы гэтыя майнінгавыя штукі. Вось, тры гады прайшло, Лукашэнка прыгадаў, майніць, у прынцыпе, ўжо не тое, каб вельмі модна. Модна укладацца ў біткоін і чакаць, пакуль ён вырасце.
Ну, яшчэ больш мы гэта ёсць зараз.
Ну, але ў нас АЭС, тут ўжо давядзецца майніць, хочаш, не хочаш, бо электрычнасць некуды давядзецца дзіваць.
Ну так, пакуль жа Беларусь не можа прадаваць электраэнергію з БелАЭС на экспарт. Літва сумняецца ў бяспецы беларускай станцыі, таму адмовілася прапускаць па сваіх сетках электраэнергію з астраўца. Ну, а па палітычных прычынах не спяшаюцца гэта рабіць і Латвія з Эстоніяй.
Затое, мяркуючы па ўсім, Украіна будзе купляць электраэнергію з беларускай АЭС. Ніякіх абмежаванняў для гэтага няма. Ну і да таго ж сёлета украінцы ўжо імпартавалі першыя 150 мегаватт за гадзіну з Беларусі.
Тут цікава тое, што калі атамная станцыя ў астраўцы будзе ўключаная ў гэтую энергасістэму, адрозніць энергію, якая вырабляецца на ёй, ад іншай энергіі будзе немагчыма. І Украіна працягне набываць беларускую электраэнергію, а значыць і набываць энергію з беларускай АЭС.
Раз размова ўскосна зайшла пра лічбы, стала вядома, што за 2020 год золатавалютныя рэзервы Беларусі скараціліся амаль на 2 мільярды долараў, ці на 20,5%. На 1 студзеня 2021 яны склалі 7 мільярдаў 468 мільёнаў 500 тысяч долараў у эквіваленце. Ну, это папярэднія дадзеныя, але афіцыйныя будуць прыкладна такія ж.
Ну, Нацбанк тлумачыць зніжэнне золатавалютных рэзерваў па выніках мінулага года пагаршэннем пазык на суму каля 3,9 мільярдаў долараў і продажам валюты на біржы. Але ці толькі ў гэтым справа, як ты лічыш?
Ну, у прынцыпе, справа-то збольшага ў гэтым, бо і з новымі пазыкамі, каб вяртаць старыя, у Беларусі былі праблемы і давялося браць тое сёе з ЗВР. І давялося Нацбанку рабіць даволі істотныя валютныя інтэрвенцыі, асабліва ў сакавіку і ў жніўні. У жніўні, калі беларусы былі відавочна незадаволеныя тым, што адбываецца ў краіне, проста выносілі долары з банкаў, з абменнікаў, і Нацбанк, мне здаецца, ледзь не мільярд патраціў на падтрыманне курса, які іначай бы абваліўся. Так што, да, у прынцыпе, справа ў гэтым. Пытанне, хутчэй, у тым, ці працягнецца гэта далей, ці набудзе масавы характар у 2021 годзе і якая трываласць у банкаўскай сістэмы Беларусі, ці будзе яна падтрымліваць сябе далей за кошт вось такіх валютных інтэрвенцый.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стала вядомае імя пакупніка Слонімскай сінагогі, пабудаванай у 1642 годзе. Аукцыён прайшоў у канцы снежня 2020 года ў Гродні. Помнік архітэктуры быў прададзены менш чым за 30 тысяч рублёў. Як піша Слонімскі веснік, пакупніца пісьменніца і педагог Ілона Караваева, яна ж і Анна Рыўс. Яна сябра саюза музычных дзеячаў Беларусі, піша казкі, у тым ліку і на англійскай мове. Доўгі час сінагога ў Слонімі чакала рэстаўрацыі. Мясцовыя ўлады вялі перамовы з прадстаўнікамі замежных дабрачынных фондаў, але безвынікова. Некалькі аукцыёнаў у 2020-м не адбыліся, паколькі не было жадаючых купіць сінагогу. Справа ў тым, што новаму ўладальніку трэба ў вызначаныя тэрміны распрацаваць дакументацыю і правесці рэстаўрацыю помніка архітэктуры. З-за пандэміі каранавіруса адкладзена цырымонія Грэмі. Яна мусіла прайсці ў Лос-Анджэлесе 31 студзеня, а ў выніку прызначана на 14 сакавіка 2021. Грэмі – музычная прэмія, якая штогод уручаецца Амерыканскай нацыянальнай акадэміі гуказапісу. У яе заяве адзначаецца, што няма нічога важней здароўя і бяспекі членаў нашай музычнай супольнасці і сотняў людзей, якія нястомна працуюць над стварэннем шоу. Відэахостинг YouTube попросил пробачення перед групой Сергея Михалка «Дрезден» за блокування кліпа «Барикадо», який вийшов у конце снежня і був присвячений подіям у Білорусі. Зараз відео одновлено. Кліп був офіційно видалений з канала «Брутто Ностра» після неодноразових скаргів неабиякових. Гэта адбылося праз некалькі дзён пасля яго публікацыі. Але пасля двух тыдняў відэа барикады было адноўлена. Відэахостинг папрасіў прабачэнні перад уладальнікамі YouTube-канала. Свой пункт гледжання на тое, што адбылося раней, выказаў прадзюсер Дрэзден Антон Азізбекян. Мабыць, беларускія ўлады настолькі помсны, што вырашылі выкарыстаць сваю фабрыку троляў для нападу на YouTube. Але мы не адмовімся ад сваёй пазіцыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ліверыць Мінздароўя на 6 студзеня. У Беларусі зафіксавана 1854 новыя выпадкі COVID-19. Там быў нейкі збой, я так разумею, у статыстыцы учорашняй, бо нейкія ўжо вялікая разбежка, так, у тых, хто захварэў.
Ну, прыкладна, калі апісаць сітуацыю, то так. 1800 плюс новых выпадкаў пазаўчора, 1273 учора і ізноў 1800 плюс сёння. Бук такі правал лакальны, да?
Ну, ці нехта неяк не тое палічыў?
Я думаю, што ўсё палічылі так, бо прэс-сакратарцы Мінздароўя Юліі Барадун задавалі пытанні наўпрост у чаціку, дзе разам з ёй сядзяць журналісты, яна нічога не адказала. Не ведаю, навошта мы там усе да гэтага сядзім, але, ну, калі Яна не отказала, так, помылка, выправили, глядите новую информацию, это значит, никакой помылки нема.
Окей, что еще? 1811 человек поправились и выписаны из лекарни, 9 пациентов померло и больше за 17 тысяч хворее у теперешний час.
Пандемія адбілася не толькі на бізнесі і свабодзе перамяшчэння, але і на тым, як мы бавім вольны час.
Што адбываецца падчас пандэміі каранавіруса з мазгабойняй? Ну, мы так вось вырашылі перад выходнымі вам нагадаць пра нешта прыемнае, так, сусветна вядомым квізам, створаным у Беларусі, якая будучыня чакае гульню і ў які бок яна развіваецца.
Про гэта і не толькі ў праграме «Вірусны эфект» распавядаюць стваральнікі мазгабойні Кацярына Максімова і Александр Ханін.
Як коронавірус паўплываў на мазгабойню?
Это такой вопрос, знаешь, на который можно отвечать сразу с 15 аспектов и 3 часа подряд, потому что так сильно повлияло, как ничто другое не влияло никогда на нашу работу. Это просто перевернуло нашу деятельность вообще целиком, полностью, с ног на уши и прочие истории. Можем рассматривать тут много аспектов от того, как мы ушли из офлайна, от новых продуктов, которые нам удалось реализовать в онлайне, как скакала выручка в это время, как потом летом возвращался таки офлайн, как мы ждали и предчувствовали вторую волну. Ну, в общем, длинная история.
Ну, до речи, як и весь свет с догори ногами стал после этой пандемии, под час этой пандемии. Ну, можно сказать так, что с этой пандемии, типа, час этой пандемии мы выйдем с совсем меньшей компанией. Это так уже... Ну, мы и помеж собой очень часто это обмерковываем. Ну, и на самом деле так и отбывается. Мы дагэтуль были такой, ну, ивент-компанией офлайновой, якая продавала свою франшизу, и под торговой маркой якой працавали еще там 200 человек по 18 краинах света. А зараз мы пераутвараемся у сапраўдную IT-компанию.
Ці просто вам было перейти у онлайн?
Это был достаточно быстрый переход из офлайна в онлайн. Чтобы иметь общее представление, я скажу, что раньше мы играли в основном офлайн, и это были победы в виде игроков в феврале этого года. То есть мы там обрадовались, что 100 тысяч игроков сыграло во всем мире в мозгобойню. Классно. А потом начался март, и максимально резко все закрылось. С 15 марта по 22 марта, это вот та неделя, самая горячая, когда начали страны вводить ограничения, у нас перестали машины, качало по всему миру, резко остановилось. И при этом вот ровно так же резко нужно было придумывать какие-то новые пути работы, и ребята, команда буквально за 2 недели сгенерировали несколько новых продуктов, и один даже успели запустить тогда. То есть достаточно быстро это было.
Ну, дякую Богу, что еще кольки 3-3,5 года тому мы начали робить такие продукты, которые назывался «Мозгопати». Ну, ён і на гэты момант так называецца. Такая ж мазгабойня, але ў якую можна было спампаваць з інтэрнэта, мазгабойню дома, у кампаніі сваіх там друзей, блізкіх, сям'і. І, ну, гэта было такім у рэжыме стэндбай, можна так сказаць, то бок гэта распрацоўвалася, гэта працавала, у яе гулялі, але калі пандэмія нам абрэзала ў 90% усіх даходаў, мы успомнілі, што гэты прадукт ёсць, што ён развіваецца, распрацоўваецца.
К слову, первая мазгапаці 12-го, а первая официальная нормальная браузерная версия вышла как раз в декабре 2018-го. То есть сейчас продукту 2 года. На момент начала пандемии был там 1 год и пару месяцев. И то, что нам раньше приносило 5% от выручки, мы, компания, перевернула так, что стало приносить 90%. Конечно, мы очень сильно просели в объемах этой выручки, но все-таки это нам дало возможность сохранить как офисы, так и людей в найме, и всю структуру в целом.
Не заховали.
Ну, слушай.
Ну и другие продукты, которые уже придумали там у нашем офисе, где наша штаб-квартира, у Катеринбурга, это мозгобойня лайф. То бок мозгопати это было нечто, что можно было спамповать, и в любой час, в любом отношении, ну, у некім памяшканні згуляць паміж сабой у любы момант. Там быў вядучы, але там быў і толькі яго голас і так далей. А мазгабойня Live — гэта паўнавартасная такая мазгабойня, калі у пэўны час збіраюцца каманды, якія могуць сядзець па розных кватэрах, па розных мясцінах, па розных гарадах. Ёсць вядучы, які ў жывым эфіры, ў напроставым эфіры вядзе мазгабойню, як быццам бы гэта адбываецца ў рэстаране, але гэта адбываецца онлайн. І гэты прадукт быў распрацаваны з нуля, з нічога, ніякай падмурку не было. Гэта цалкам наша разработка. Спачатку мы яе рабілі на некіх такіх старонніх платформах, але зараз гэта ўжо паўнавартасны свой прадукт.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
З калядамі вас, шаноўныя слухачы, пачуемся пасля доўгіх выходных.
«Еўразум» — самая европейская программа про Беларусь.